kā tā ir, nu, neveselīga vide, kā saka, piemēram, jūsu kolēģis Eduards Liniņš. Man tas nepārsteidz, tāds viedoklis arī var būt. Tie, kas saka, ka Kristīna Klētniece nav nekā skaistāka pasaulē par teātri, arī viņiem es piekrītu. Protams, katram ir kaut kādi savi piedzīvojumiņi bijuši un savi knifiņi. Visi atcerās smaržas, tur pūders un mastika un kaut kādas līmes smaržas, jā, un gandrīz visiem patīk rekvizīta telpa, kur var visu kaut ko redzēt, ir tīpaši puišiem zobeni un vairogi un ko viņi visi tur ir ieraudzījuši.